Felagsönd vid avvisa geisling fra kaliumklorid. Røre veri spent upplottrat som av myndina. Røre vysir nýri bor. Fyrst veri bergsönis geislingin mold vi a telja 30 ferir og 30 minutter. Úrslitin veri skriva talvuna og mialtalen rokna. Kaliumklorid veri støtt av bori vi pappurjundr. At verja røre verur tunnur plastfilmur til húsarhaldsbrúk bundin fyrir rørmunnan og festur við elastikki. So verur røre spekulega sett niður á KCL-tygguna. Vit telja nú aftur 30 ferir og 30 minúttir og rokna miðaltal. Tað sást at geislingin úr evnunum ger at teljetalið nú nakað størri enn við fyrru málingunum.